arī mums ir viedoklis, ka tas visticamāk ietekmēs, bet tāda izvērtējuma, kas to parādītu, jau nav. Nevienam, ne mums, ne valstī, ne ECB ir bažas, ja tā var teikt, ka tas visticamāk var radīt tādu iespaidu. Vai tas apturēs kreitēšanu pilnībā, domāju, ka nē, tā tas būtu pārāk skarbi teikts, bet es tā domāju, ka nē, nu noteikti kaut kāda piesardzība lielāka parādīsies, kaut kur varbūt kaut kādas arī izmaksas var pieaugt, ja ne, tu, nu 90 miljonu uz visu sektoru viņi nepaliek neredzami, kaut kur jau viņi parādīsies arī cenu pusē kādā brīdī.